No niin, kello on pykälässä, joten eiköhän aloitella www-julkaiseminen kurssia. Miten siellä takarivissä istujat, kuuluuko sopivalla voimakkuudella? Hyvä. Sain itse sopivasti flunssan tähän kurssin alkuun, niin ei viitti kauhean kovasti huutaa. Pyritään siihen, että suurin piirtein yksi puhuu yhtä aikaa, niin silloin kuullaan paremmin, mitä on sanomista. Tosiaan ITKY 202-kurssi, www.julkaiseminen 3 opintopistettä tulossa kaikille kurssin suorittaville. Ja minun nimi on Antti Ekona ja toimin täällä Tietotekniikan laitoksella yliopiston opettajana tuolla opettajan koulutuksen puolella, mutta lisäksi sitten pään näitä muitakin yleisiä perusopintotason kursseja. Ja tuolta viidennestä kerroksesta löytyy työhuone ja tuolta pääsivun lopusta kaikki yhteystiedot sähköpostilla saa kaikkein parhaiten kiinni. Ja jos tarvii kasvatustenkin keskustella, niin hyvä sopia sitten aika, niin olen varmasti silloin paikan päällä. Ja tällä kurssilla pidän kaikki luennot ja vähän demot ja tarkistanta- ja harjoitustyöt, eli oikea ihminen tämän kurssin asioihin liittyviin kysymyksiin. Tänään katsotaan tässä aluksi kurssin yleisiä asioita ehkä varttitunnin verran ja sitten mennään tuonne ensimmäisen luennon pariin, eli varsinaiseen asiaan. No, kaikki materiaali tulee olemaan web-sivuilla ja tämä etusivu apro.mit.ju.fi kautta www on hyvä olla tuttu, eli tämän kautta löytyy sitten kaikki luennot, demot, harkkaohjeet, kaikki mitä tähän kurssiin liittyy. Toinen, mikä on sitten tärkeä, on se Korpin sivu, mistä sitten voi aina tsekata, että milloin ja missä ne luennot ja demot ovat. Meitähän on 134 ilmoittautunutta tänne, ja jos joku ei ole vielä sitä jostakin syystä tehnyt, niin kipin kapin sitten ilmoittautumaan. Luentoja on tosiaan pari viikossa, yhteensä 12 kappaletta, ja aina maanantaina ja tiistaina on eri asiaa, eli mennään koko ajan eteenpäin, että eivät ole vaihtoehtoisia. Ja demoja on 3 eri ryhmää sitten torstaisin, mutta katsotaan niitä kohta tarkemmin. Ja aina kun teillä on jotakin kysyttävää, niin saa huutaa sieltä väliin, että ei tarvitse olla tämmöistä pelkkää yksinpuhelua. No, osaa ehkä katsoa tätä luentoa sitten tämän jälkeen videolta, on noita verkko-etäopiskelijoita, niin onnistuu mainiosti suoritus sitenkin, mitään fyysisiä läsnäolopakkojahan ei ole. Ja tosiaan luennot, video ihan, demot on sillä lailla tehty ne sivut, että ne pystyy itsenäisesti tekemään, ja sielläkin on demovideoita apuna. Ja suoritusharjoitustyöllä, niin silloin ei tarvitse välttämättä täällä paikan päällä käydä. Tuossa on sitten siihen vähän tarkempi ohje tuohon etäopiskelijoille ja verkko-opiskelijoille. Että ne, jotka nyt katselee tätä videolta, niin voi tuon sivun sitten lukea tarkemmin läpi. Mitä me tällä kurssilla tehdään? Niin kuin nimi sanoo, niin perehdytään www-sivuston julkaisemisen perusteisiin, sen suunnitteluun ja tehokkaaseen ylläpitoon. Käydään läpi sitä sivujen rakenteen merkitystä, määrittelyä ja ulkoasun muokkaamista. Ja tullaan huomaamaan tässä kurssin aikana, että tuo ulkoasun muokkaaminen on se haastavampi osuus. Eli semmoinen peruselementtien latominen sinne, niin se ei ole vielä kovin ihmeellistä. Mutta sitten kun aletaan tekemään siitä erinäköisiä ulkoasuja erilaisille medioille, niin silloin tulee sitten sitä haastavuutta enemmän matkaa. No, sitten lomakkeet, käydään läpi niitä. Lähinnä, että miten lomakkeita tehdään, sitä käsittelyä ei tällä kurssilla tarvitse itse paljon osata tehdä, että se on sitten enemmän www-ohjelmointia. No sitten kuvat, muut mediat, videot, miten niitä saa tuonne web-sivuilla hyödynnettyä. Ja XHTML 1.0 on vielä tämän kevään kurssilla tuo merkkauskieli. Olette osaa varmasti kuullutkin, että tämmöinen HTML5 on tulossa ja se ei ole vielä suositus, todennäköisesti ensi vuonna tulee suositukseksi, mutta nyt uusimmat selaimet, Internet Explorer 9, Opera 11 ja Firefox 4 on esimerkiksi semmoisia selaimia, mitä siis on täälläkin asennettu, niin tukevat sitä jo aika hyvin. Eli periaatteessa olisi nyt jo ehkä voitu siihen hypätä, mutta taas ongelma meillä on se, että täällä meidän mikroluokissa ei ole niitä vielä asennettu, koska Firefox on vasta se 4 on beta-vaiheessa ja tänne ei beta-selaimia asenneta ja IE9 taas saa pelkästään Vistalle ja Windows 7, mutta täällä on XP, niin me täällä mennään sitten IE8. Ja Opera 11, se voitaisiin saada jopa tänne, mutta kuitenkin meillä ei ole oikein täällä työvälineitä vielä tuon HTML5 käsittelyyn, niin mennään nyt vielä tuolla XHTML:llä, mutta todennäköisesti seuraavan kerran, kun kurssi luennoi ihan, niin sitten on tuo merkkauskieli vaihtunut. Siinä nyt ei tarvitse miettiä, että no opiskelenko nyt semmoista asiaa, mikä menee äkkiä ikään kuin vanhaksi, ei missään nimessä. Jos osaa tehdä hyvin sivuja XHTML:llä, niin se ei paljon vaadi siihen, että katsoo speksistä, että no miten tuo joku asia on muuttunut tuossa HTML5 ja vaihtaa sen siihen. Ja eihän tämä XHTML mihinkään katoa, eli sillä voi tehdä jatkossakin. Me katsotaan vähän sitten tuolla myöhemmin kurssilla, että mitä se HTML5 tuo, mutta siis harkka esimerkiksi ja demo tällä kurssilla tehdään vielä XHTMLn pohjalta. Sitten on tuo ulkoasu CSS-tiedostoilla, se on se haastavin osuus ehkä. Sitten lomakkeella tiedonkeruu, kuva ja ääni. Sitten kokonaisen www-sivuston tekeminen ja ylläpito. Esitietoja, pakollinen tuo 101 tietokonetietoverkot työvälineenä tai vastaavat tiedot. Sieltä täytyy osata se, siellähän tehtiin yksi harkassa yksi web-sivu. Että se täytyy olla, mihin saakka sillä kurssilla mentiin, pitäisi osata ennalta ja sitten täytyy olla simppeliä se, että miten sivuja julkaistaan täällä users.ju.fi-palvelimella. Jos ne ei ole tuttuja, niin sitten suosittelen, että tuosta kurssilta käy nopeasti itse opiskelemassa kyseiset asiat, niin ei ole sitten demoissa ikään kuin vähän jälkeen jäänyt. Tai jos asiat tietää muuten, niin ei silloin tätä kurssia ole pakko olla käyty. Ohjelmointi 1, se on ihan suositeltava, ei missään nimessä pakollinen. www, tai tämmöisen HTML-kirjoittaminen ei ole ohjelmointia, että HTML ei ole vielä ohjelmointikieli. Se on merkkaus- tai kuvauskieli, kumpaa termiä haluaa käyttää. Mutta onhan sillä vähän samoja ideoita, että jos on ohjelmakoodia kirjoittanut, niin kyllä se silloin luonnistuu helposti se HTML:kin. Me siis tällä kurssilla tehdään näitä sivuja pääsääntöisesti sillä tavalla, että me kirjoitetaan itse sitä koodia, eikä käytetä mitään graafisia editoreita. Kurssin suorittaminen ja harjoitustyö, sitä ei voi mitenkään millään korvata. Ja muita suoritusvaihtoehtoja ei ole. Luennot, demot vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia, että niissä käyhän niitä asioita läpi, mitä sitten tuo harjoitustyö vaatii. Harkan aihe on, sitten käyhän ehkä tuossa 3 viikon päästä sitä harkkaa tarkemmin läpi, kun se tulee ajankohtaiseksi, mutta se on vapaa valintainen sivusto. Siihen voi käyttää, jos on itsellä joku valmis, että täytyy tehdä jonnekin vaikka yritykselle tai muulle sivut, niin siitä voi sitten tehdä sille ja kunhan ne harkan vaatimukset myös siinä toteutuu. Aika useasti jotkut tekee sillä, että tekevät sitten vähän kaksi versiota, että toinen on se, mikä menee jollekin, jos se nyt on vaikka joku yhdistys tai yritys, ja sitten tehdään toinen versio, mihin lisätään sitten ne, mitä tuo harkka vaatii, mutta mitä ei välttämättä tarvitse siinä alkuperäisessä aiheessa. No, ilmoittautuminen oli tuolta Korpista, siellä on erikseen verkkokurssi ja tämä lähiopetuskurssi, verkko-opiskelijat sinne, lähiopetus tähän, missä meitä olisi 134. Ja sitten demot. Jos aiotte käydä siellä paikan päällä tuolla mikrologissa, eli teette siellä, ettekä jossakin muualla, niin silloin käykää valkkaamassa joku demoryhmä noista 3. Siellä nyt näyttää, että 2 ja 2 ei kauheasti ole enää tilaa, mutta se viimeisessä on. Ja voi sinne silti tulla, vaikkei tuonne nyt mahtuskaan, jos nuo täyttyy nuo 2 ensimmäistä, että kokemus osoittaa sen, että ei siellä silti lähellekään kaikki ole paikan päällä. Mutta näyttäisi, että tuolloin kello 14 on ainakin sitten eniten. Se, että mitä enemmän väkeä, niin sitä kiireisempi minä olen siellä neuvomassa, että tuo viimeinen ryhmä on todennäköisesti siellä saa sitä ohjausta parhaiten. Etäopiskelusta sanoinkin. Kaikki materiaali on täällä web-sivulla. Luennot pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin. Tuolla oli pikkusen poikkeusta, eli tuolla on yksi luento myös keskiviikkona sitten tuolla helmikuun alkupuolella. Ja siinä on eri aikakin 2-4, silloin me olin itse tuo maanantain silloin reissussa, mutta muuten on tuota samaa ajankohtaa ja demot on aina torstaisin. Tosiaan luennot taltioidaan videona ja äänenä, eli tuonne tallennukseen menneessä, mitä näkyy tuolla screenillä ja sitten minun ääni. Ja niitä voi aina luentojen yleensä seuraavana, tai no samanakin päivänä, tai viimeistään seuraavana päivänä voi sitten katsella sieltä luentosivuilta. Ja Windows Media Playerillä aukeaa ainakin ne VMVt, ja sitten myöhemmin ne käännetään myös semmoiseen muotoon, jos ei tuota VMVtä saa auki O264 pakattuna, että pitäisi sitten muillakin käyttöjärjestelmillä ja sinkovinkkarilla saada niitä auki, mutta se käännösversio ei tule aina aivan samana päivänä. Sitten on pelkästään äänitaltiointikin MP3-sena. Jos tykkää vaikka pyöräillessä kuunnella minun puhetta taustalla, niin voi laittaa sinne soimaan. No, demot oli tosiaan tuolla Akoran mikroluokissa ja torstaina 10.4. Jolloin siellä oikeastaan koko ajan jommankumman ryhmän välissä käyn sitä syömässä, että olen sen puoli tuntia siitä poissa, mutta aina vartti yli viivan varttia vaille olen siellä ainakin paikan päällä. Ja tosiaan, jos ette ole käyä, niin älkää turhaan ilmoittautuko, niin on sitten tilaa niille, jotka sinne oikeasti haluaa tulla paikan päälle. Harkka on siis semmoinen laaja www-sivusto, mikä tehdään kahdessa vaiheessa. Ensin tehdään suunnitelma, mikä on vain yksi web-sivu, jossa hahmotellaan se tuleva ulkoasuki ja että mitä siellä työssä on. Sitten se käyhän mulla tarkistuksessa, minä hyväksyn sen ja sen jälkeen sitten tehdään se varsinainen toteutus. Ja harjoitustyöhän aina, tässä, kun alkaa lähiopetuskurssi vuosittain, niin aina vähän päivitän. Katson, että se olisi mahdollisimman ajankohtaisia asioita siinä ja nytkin se on sillä tavalla, että nämä asiat, mitä tuolla nyt näkyy, niin ne on viime vuotisille ja viime vuoden lopun verkko-opiskelijoille, että niillä on jo suunnitelmia ei tällä hetkellä voi edes palauttaa, se on viikonloppuna mennyt kiinni ja näillä toteutus pitää viimeistään tammikuussa, eli sitten heti helmikuun alussa tänne tulee ne teidän vaatimukset sitten, mitkä nyt ei sinänsä kauhean merkittävästi muutu, että jotakin semmoista pientä ajantasaistusta. Esimerkiksi se, että minkälainen ulkoasujuttu tehdään tuommoisia kännyköitä ja muita älylaitteita varten, niin siinä muutetaan vähän järkevämmäksi se toteutustapa, että sitä tuollaisilla nykylaitteilla olisi helpompi käyttää. Mutta noita ei tosiaan vielä niin ole ajankohtaista sitten helmikuussa. Tenttejä ei ole. Sitä meillä on, jos Irkissä haluaa huuella, niin siellä on tuommoinen kanava kuin APRO, mikä on yhteinen näille muillekin peruskursseille. Ainakin Lahtosen Tommi ja minun kurssia. Ja Tommi siellä on suurin piirtein koko ajan paikalla. Meillä on aina vähintäänkin silloin torstaina nyt demojen aikaan pian, että jos tekee kotona demoja, niin sielläkin voi sitten kysellä. Ja ei ole idea, että pelkästään opettajilta saisi kysyä, vaan myös voi huuella toisilta opiskelijoilta siellä sitten vinkkejä. Ja RSS-läkin tulee, että mitä näillä APRO-sivuilla, mikä on päivittynyt viimeksi. Muitakin kuin tämän kurssin juttuja. Katsotaanpa, se oliko mulla tuossa vielä jotakin, mitä unohin sanoa. Tosiaan tuolla verkossa löytyy tuommoinen kuin luento monistakin, mihin me joskus luennoillakin viittaan. Mutta aina kaikista ajantasaisin on se, että mitä on siellä luentosivuilla. Tämä on silloin viimeisen kerran, kun tästä on painettu tehty, olisiko jotakin 5-6 vuotta sitten, niin silloin tuo on tehty. Ja olen ne asiat aina sieltä päivittänyt, mihin me luentosivuilta viittaa, mutta sitten tuo koko luentomonista, niin siellä voi olla vielä semmoisia vanhaakin tekstiä, mikä on sieltä painellut ajalta. Eli kannattaa katsoa materiaalia niiden luentosivujen mukaan. No sitten FAQ on semmoinen, missä jos jotakin kysyttävää tulee, niin tuo voi selata, että löytyisikö sieltä jo valmiina vastaus. Ja jos ei löydy, niin sitten kysellä vaikka multa sähköpostilla. Demot, täällä niin kuin samaten luennotkin luentosivuilla, niin täällähän näkyy jo kaikki aiheet ja niissä luennoissa, jos vaikka katsotaan tuo kutonen, niin siellä näyttäisi, että se on sisältökin, mutta se on viime vuoden kurssilta. Niin kuin näkyy, että siellä on viime vuoden videotkin, että minä aina päivitän ne viimeistään sinä päivänä, kun on se luento, niin se on sitten ajantasalla se luentomateriaali. Sieltä kaikki vanhat löytyy, mutta esimerkiksi nyt nämä kaksi, tämä ja huominen luento on niin kuin päivitetty tämän kurssin tioille, mutta siitä eteenpäin on vielä täysin vajaa vuoden vanhoja tietoja. Ja demoissa sama juttu, eli täälläkin näkyy jo mitä tulee tuolla myöhemmin, mutta ne tulee sitten muuttumaan kurssin ajantasastamisen myötä. Tuo ensimmäinen demo tämän viikon torstai, niin se on siellä jo valmiina uusilla ohjeilla. Eniten tulee muutoksia niihin, jos se harkka vaatimukset, mitä me niihin sitten pikkusen muokkaan, niin toki sitten demot tehdään sillä, että niissä harjoitellaan juuri niitä asioita. Kolme opintopistettä, sää on noin 80 tuntia. Etäopiskelijoille varsinkin voi sanoa, että harvemmin yhdessä päivässä onnistuu. Ja tosiaan etäopiskelijoille myös, että se harkka, niin täytyy tämän kevään vaatimusten mukaan, eli kannattaa alkaa vasta helmikuussa lueskelemaan niitä vaatimuksia, ne on sitten ajantasaiset. Teille muille, nyt kun meillä on luentoja tässä 24 tuntia ja demoja on 8-16, eli näistä tulee joku 40 tuntia näistä kontaktiopetuksista, ja sitten suurin piirtein puolet on laskettu sille muulle työlle sitten, mistä se harjoitustyö on se suurin. Olisiko kurssien yleisistä jutuista jotakin kysyttävää? Harjoitustyön vaatimukset. No, tosiaan niin kuin tuossa sanoin, niin minä katson sen, oikeastaan nyt alan katsomaan, kun se suunnitelma on mennyt kiinni, että miten minä niitä päivitän, mutta yksi semmoinen varma juttu, mikä tulee, niin se aikaisemmin mobiililaitteille tehty ulkoasutyyli, niin sen logiikka tulee muuttumaan eri tavalla, että pyritään semmoinen, että se on näillä nykykännyköillä sitten fiksusti käytettävä. Se on yksi isoin muutos, muuten on varmaan aika pientä hienosäätöä. Nyt tammikuun lopun aikana selviää. Todennäköisesti esimerkiksi semmoinen tulee, että aikaisemmin ei ole CSS3-muotoilija hyväksytty, ne tullaan hyväksymään, jos se on semmoinen, että se on sitten, toimii uusimmilla selaimilla. Jotakin semmoista pientä ajantasastusta, mutta pääidea on sama, eli laaja sivusto, mikä sisältää lomakkeita ja muita vaatimuksia, niin se pysyy ihan samana se idea. Sitten sen voisi vielä sanoa nyt, että kun mietitte, että millä editoreilla esimerkiksi sitä sivuja voi tehdä, niin periaatteessa ei mitään merkitystä. Mietin täällä luennoilla esimerkit ja myös demoissa ne demovideot, niin ne on tehty ihan tuolla HTML-kitillä, mikä löytyy näiltä koneilta. Semmoinen perustekstieditori, missä on vähän jotakin väritys auttaa, se osaa vähän HTML-koodia värittää sopivasti, että mikä siellä näkyy sinistä vihreää ja sen edespäin. Sillä on jotakin pikanäppäimiä, mutta voisin tehdä muullakin, vaikka Maijalla tai miksei vaikka Windowsin muistiolla, jos tykkää vain kirjoittaa ilman mitään värityksiä tai muotoilia. Sillä ei ole merkitystä. Sitten toinen se, että mitä selainta käyttää, niin useasti demoissa ensimmäiset ongelmat tulee siinä, kun siellä kerrotaan jossakin vaikka, että otapa siitä Web Developer Toolbarista validoihan tuo sivu, eli sieltä otetaan Tools ja Validate HTML, mikä katsoo, että tuo koodi on siis validia oikeellista, tuo tulee teille tutuksi. Niin siellä joku opiskelija saattaa 10 minuuttia sitä pähkällä ja toteaa, että hällä ei ole tuota, ja sitten kun miettii, no katsotaanpa, niin sillä on auki Internet Explorer. Eli Firefox on se selain, mitä tässä työvaiheessa kannattaa käyttää sen vuoksi, että siihen saa noita lisää palikoita, mitä me tarvitaan, ja tämä webdeveloperi on siitä ilman muuta tärkein. Se ohjeistetaan se asentaminenkin sitten tuolla ensimmäisessä demossa. Ja vaikka täällä olette eri koneilla, niin se on tähän tunnukseen liittyvä, eli kun asennetta sen kerran, niin se näkyy aina, kun avaatte Firefoxin omilla tunnuksilla. Eli Firefox hyvä selain. Sitten toki, kun on valmiit sivut, niin me tsekaatte, että ne näkyy myös IE:llä oikein ja että ne näkyy myös Operalla oikein. Mutta Firefox on siitä hyvä, että se aika standardistista koodia tulkitte, että jos se siinä toimii, niin yleensä se toimii silloin muuallakin. No joo, ehkä me sitten päättää varsinaisen luennon aiheeseen. Eli tämä on oikeastaan ainoa luento, missä on pikkusen kertausta verrattuna siihen ITKP 101-kurssiin. Eli täällä on nyt osittain samoja asioita, mitä siellä on ehkä jo tullut tutuksi, mutta pientä uutta tulee jo tällä luennolla ja huomisesta eteenpäin oikeastaan sitten täysin uutta verrattuna siihen kurssiin. No, ensin on tuo rakenneajatus hyvä pitää mielessä, eli vähän niin kuin tekstin käsittelyssäkin. Teillä on siellä, jos muistatte tyylit, mitä varmasti muistatte 101-kurssilta, niin vähän sama idea on täälläkin, eli merkataan sitä sisältöä sillä rakenteellisesti oikein, eli web-sivuilla siellä on otsikoita, siellä on tekstikappaleita, listoja, taulukoita, tiettyjä korostuksia, niin etsitään niille semmoinen sopiva elementti, millä sitten merkataan se, ja se muodostaa sen dokumentin rakenteen. Siellä ei oteta mitenkään kantaa vielä ulkoasuun, vaan ulkoasu sitten määritellään suhteessa niihin rakenteissa, eli siellä vähän niin kuin tekstin käsittelyn tyyleissä te vai merkkaatte jonkun otsikon, että se on vaikka otsikko 2 tyyliä. Sitten lopussa te käytte kertomassa, että minkälainen se otsikko 2 tyyli olisi. Silloin on helposti ylläpidettävä se sivusto, yhtenäinen ulkoasu. Meillä voi olla vaikka 50 www-sivua, mitkä kaikki käyttää sitä samaa ulkoasutiedostoa. Ja kun te siihen yhteen tiedostoon muokkaatte, että se vaikkapa sen pääotsikon väri muuttuukin punaisesta keltaiseksi, niin silloin se on kaikissa 50 kerralla se muutos. Yksi isoin virhe, mikä tulee, että kun ei muista tätä rakenneajatusta, on se, että valitaan niitä käytettäviä elementtejä sen niiden elementtien oletus ulkoasun mukaan. Eli vaikkapa otsikoita. Te ette mieti, että mikä esimerkiksi tällä sivulla nyt pääotsikkohan täällä tämä XOTM-elementit ja kurssijärjestelyt luento 1. Sitten tuossa on toisen tason otsikko. Tuossa on kolmannen tason otsikko. Esimerkiksi jos me olisin laittanut tuon, että se on tuo H3-elementti, kolmannen tason otsikko. Sitten me katsoisin sitä selaimella, että on muuten liian iso tuo fontti. Ei ole hyvä. Laitanpa H4 siihen, niin silloin se menee kivemman näköiseksi. Niin silloin me tekisin täysin väärin. Eli ette valitte sitä otsikon tasoa sen mukaan, että missä on sopivan kokoinen fontti, vaan se, mikä on rakenteellisesti oikein. Sitten CSS me voidaan määritellä, että se H3, vaikka se on vasta kolmannen tason, niin se voi olla vaikka puolen näytön korkunen se fontti. Tai se voi olla semmoinen, että sitä juuri saa selvää. Se ei ole toki järkevää, mutta te siis itse kontrolloitte, että se, mikä se ulkoasu näyttää aluksi olevan, niin se on vain se, mitä selain keksii. Eli selaimessa on joku oletus, että vaikkapa H3 on 14 pistettä tai jotakin muuta. Eli niin kauan, kun sitä ulkoasua ei ole itse määritelty, niin ei tavallaan vaiheta sitä käytettäviä elementtejä sen takia, että ne ei näyttäisi hyvältä, jos se on rakenteellisesti oikein. No miksi käytettäisiin tuota XHTMLää? Tosiaan nyt, niin kuin sanoin, niin se HTML-vitonen on sieltä tulossa, eli nyt tuo voisi tarkemmin tuon lauseen sanoa, että miksi www-dokumentit kannattaa tehdä XHTML-kielellä mieluummin kuin HTML4-kielellä, eli mikä on se HTML-edellinen versio. Se ei ole siis hyvä. Mutta tähän HTML-vitoseen siihen yhdistetään XHTML ja sen vanha HTML, niin se on sitten suositeltava, vaikka ei siellä sitä X:ää olekaan. Eli verrattuna siihen vanhaan HTML, miksi tuo XHTML on parempi? No siellä se ulkoasu on siis erotettu XHTML-dokumentista, eli siellä vanhassa HTMLissa saisi suoraan kirjoittaa ulkoasua myös sinne elementtien yhteyteen, mikä sitten ei olisi sen ison sivuston ylläpidettävyyden kannalta hyvä, että ulkoasua ei voisi muokata yhdestä paikasta. Tähän on yksi hyvä esimerkkisivu, tämmöinen kuin CSS Zen Garden. Tässä on tietty HTML-sivu taustalla. Tuosta voidaan katsoa koodiakin, eli se on ihan perus HTML-sivu tai XHTML-sivu. Ja sitten siihen on eri käyttäjät tehnyt ulkoasuja, eli ne ei mitenkään pääse muokkaamaan sitä varsinaista HTML-koodia, vaan ne on vain tehnyt tälle eri CSS-tiedostoja, ulkoasutiedostoja. Ja nyt tässä on joku tietty päällä, ja sitten me voin tästä kokeilla oikealta, että miten se sivu vaihtuu, kun vaihdetaan pelkästään sitä ulkoasutiedostoa. Välttämättä ei alussa nyt edes huomaisi, että tuo on täysin sama sivu. Siellä on samat asiat tekstinä, mitä äskisessäkin. Ja jos otetaan joku kolmas siihen, niin taas se näyttää aivan eri. No, tämä on ehkä vähän lähempänä tuota äskistä kuitenkin. Eli tuo on se idea. Te voitte vaikka sille omalle samalle sivulleensa tehdä kolme ulkoasutiedostoa, antaa käyttöön alussa valita, että mistä se tykkää, minkälaista ulkoasusta, ja se käyttää sitä. Kaikki sisältö on yhdessä tiedostossa. Kun te muokkaatte sen yhden tiedoston sisältöä, niin silloin riippumatta siitä, mitä ulkoasua se käyttäjä käytti, niin se sisältö on oikein. Eli tämä on se, mihin me pyritään. Arkassa me ei tehdä semmoiselle tavalliselle käyttäjälle, tai ei ole pakko tehdä kuin yksi ulkoasutiedosto, mutta sitten me tehdään just mobiilikäyttäjälle omaa tiedosto, sitten semmoinen, joka haluaa tulostaa sen sivun, niin me tehdään sitten semmoinen printeriystävällinen tyylitiedosto myös. No XHTML on tarkat merkkaussäännöt, silloin selaimen on helpompi tulkita sitä sivua, ei tarvitse arvailla, että miten hän tuon näyttäisi. Validi dokumentti, se näkyy oikein, silloin on suurempi todennäköisyys sille, että eri selaimet osaa näyttää sen samalla tavalla. Ja sitten jos joku ulkoasuongelma on helppo tietää, että no, se rakenne on kunnossa, se on validia, että nyt on vain omaa ulkoasun koodaustaitoa ei riitä, että siellä on joku ongelma. No XHTML perustuu XML:ään, eli se on helposti ohjelmallisesti käsiteltävissä, uudelleen hyödynnettävää. Tulevaisuudessakin toimii, kun on tuommoinen vahva kieli siellä taustalla. Ja sitten siihen voi yhdistää eri muita rakenteisia dokumentteja, eli MATML voi saada web-sivuille tuommoisia matemaattisia kaavoja ilman, että tuo tarvitsisi laittaa kuvana, tuo matikan kaava. Eli tässä ylemmässä se on nyt laitettu sillä MATML:llä ja tuossa on alla kuvaa, miltä se pitäisi näyttää, niin siitä voi todeta, että osaako se selain käsitellä tuota MATML:llä. Ja tässäkin on niin kuin esiin Firefox parantunut, että jolloin tämän kurssin tainnut ekaa kerran vettää 2007, niin silloin tämä sivu ei ollut muuttunut mitenkään, niin silloin tuo ei ollut aivan täysin vielä oikean näköinen tuo. Mutta nythän se näyttää tuo aika samalta, mitä tässä kuvassa se, mitä sille on haettu. Sitten esimerkiksi voi olla tuommoisia SVG-kuvia suoraan sillä sivuilla, eli mikä SVG-kuvassa on se, että ne skaalautuu vektorigrafiikkaa web-sivuilla. Kuvien kanssa asemointi on aina hankala siitä, kun kuva on tietty JPEG tai vaikka GIF tai PNG, mitä webissä käytetään, niin se on aina tietyn kokoinen, mutta sitten jos mennään SVG:hän, niin se skaalautuu sen sivun mukaisesti. No tuossa on tosiaan tuosta HTML5:stä, mistä sanoinkin, eli tuolloin vuoden päästä varmastikin sitä on sitten hyvä alkaa käyttämään, ja miksei jo aiemminkin, jos riittää, että se sivu toimii noilla kaikilla uusimmilla selaimilla, eli ei tarvitse tukea tämmöisiä vanhempia. Tuossa on Wikipedia-linkki, missä on kerrottu noita eroja, mitä sinne tulee. Tuosta semmoisia keskeisiä on juuri se, että aikaisemmin tuota SVGtä ja MATML:ää, mitä tuossa näytinkin, niitä ei ole HTML:ssä pystynyt esittämään. Se on vain ollut XHTML:ssä, mutta nyt se tulee tuohon HTML5:een. Sitten uusia elementtejä, semmoisia meille mukavia. Esimerkiksi on footer, header, eli siellä pystyy vähän kuin nykyisin tällä hetkellä ulkoasua, kun tehdään, niin ne on kaikki tavallaan, on se sitten alatunniste, ylätunniste, navigointi tai joku muu, ne on kaikki samalla elementillä merkittäin, kun siihen ei ole semmoisia yksilöiviä, mutta täällä nyt näyttäisi tulevan erikseen alatunniste, ylätunniste, sitten navigoinnille oma elementti. Sitten tuosta olette ehkä kuullutkin tuosta videosta, eli pystyisi suoraan selaimessa pyörittämään vähän niin kuin flashin korvaaja tai muuten tuo HTML5, että tuo sektio oli sarakejako, jos tehdään tämmöinen perinteinen 3-4 sarakkeinen web-sivu, niin helpottaisi siihenkin suoraan omaa elementti. Sitten lomakkeet monipuolistuu. Nythän siellä ei ole semmoisia tarkkoja kenttiä, siellä on joku tekstikenttä, mutta jatkossa me voidaan sanoa, että no nyt tähän haetaan vaikka jotakin päivämäärää, jolloin se selain osaa sitten ehkä avustaa siinä päivämäärän antamisessa, tai johonkin, että voidaan urlia hakea suoraan, tai hakukenttä tai muuta. Ja sitten on joitakin elementtejä on yhdistelty ja otettu pois semmoisia, mitkä määrää pelkästään ulkoasua. Eli esimerkiksi vaikkapa center, tuommoinen, millä on aikaisemmin keskitetty, kun se on pelkästään ulkoasun määrittely, niin sitä ei sitten käytetä tuolla, tai ei pysty enää HTML5 käyttämään. Ja kehykset, mikä on yksi kirous ollut siinä vanhassa HTML4, niin niitä ei sitten enää tuo HTML5 hyväksy ja niin edespäin. Eikä myöskään muitakin tuommoisia pelkkiä ulkoasullisia, vaikkapa U, niin kuin alleviivaus ja big fontin suurennus, niin niitä ei sinne enää hyväksytä. Että ihan kuulostaa oikein hyvältä tuo HTML5, että kunhan saadaan vielä selaimet sitä tukemaan riittävästi. No niin kuin sanoin, niin me kirjoitetaan täällä koodia, miksei käytettäisi graafisia editoreita, voi niitäkin käyttää, niissä vain täytyy tietää mitä tekee, että se, että nehän tekee sitä koodia itse, ja täytyy osata kuitenkin sitä koodia lukea, ja jos se vaikka sattuu se editori tekemään jotakin epävalidia, niin se pitää itse sieltä pystyä korjaamaan. Silloin, kun se alun perin kirjoittanut kaiken itse, niin se muokkaaminen on minun mielestä paljon helpompaa. Niissä voi olla se ongelma, että ne kiinnittää ulkoasun tiettyyn näyttötiloihin, eli se ei skaalaa, kun me kavennetaan selainta. Mehän tällä kurssilla tekemissä sivuissa on idea se, että se on ihan sama, minkä kokoisella selaimella se käyttäjä sille sivulle tulee, niin se näyttää ihan käytettävältä, tai että kuinka iso fontti sille, jos on vaikka huono näkö, niin se sivu pitäisi silti pysyä fiksuna, vaikka se katsoo isolla fontilla. Editoreissa voi olla juuri ongelmasta, että se on tehty sille 99% käyttäjistä olevalle ns. Tavalliselle käyttäjälle, mutta sitten ne 1% niitä ei olekaan siellä huomioitu. No sitten se ulkoasu ei välttämättä eroteta rakenteesta, eli se voi olla joka sivulla tavallaan sivukohtainen, milloin on sitten työläs muokata, jos on monta sivua ja sitten haluaisi kaikille muokata ulkoasua, niin pitää ehkä erikseen joka sivulla. Ja yleensä vielä on tuota vanhaa HTML:ää tuottaneet, tai sitten XHTML:ää vähän heikosti. Mutta tosiaan uusimmat versiot muista, niin silloin kun homman osaa, niin kyllä niistä voi olla hyötyäkin. Mutta niin kuin aikaisemmin, kun oli vielä jotakin just frontpagea, tai tuolla nimellä enää ollakaan Microsoftilla ainakaan tuettuna, niin niissä ei ollut vielä kauhean fiksun näköistä se koodi. No, XHTML-dokumentin rakenne. Minä tuossa näytinkin, jos haluatte katsoa, että miten sivut on tehnyt, niin kaikissa selaimissahan on VF-näyte ja sieltä sitten page source, sivun lähdekoodi, niin näkyy, että mikä on se koodi kullakin sivulla. Tämä on nyt se HTML-koodi, eli mitä sieltä löytyy. Ja näitä me nyt aletaan katsomaan, että mitä nämä eri elementit täällä tarkoittaa. Ja tuommoinen XHTML-sivu, siinä on tietty pohja, mikä siellä aina on siinä sivulla, ja katsotaan, mitä ne NS-vakiomääreet tarkoittaa. Elementit kirjoitetaan, tämä pitäisi olla tuttu aikaisemmalta kurssilta, pienempi kuin ja suurempi kuin merkkien välhi, eli esimerkiksi elementti voi olla title. No, se 1.0 XHTML pohja näyttää tuolta, ja teillä onkin hyvä ottaa tästä suoraan aina copy-pastella, kun lähdette uutta sivua tekemään, jos vaikka me tekisin notepädillä sitä sivua jostakin kumman syystä haluaisin vain tämmöisen, niin voisin kopioida tuo ja nyt lähteä tähän sitten tekemään, niin nuo kaikki vakiosäläät olisi varmasti kunnossa, niin niitä ei missään nimessä tarvitse muistaa ulkoa. Ensi luennolla katsotaan sitten sillä, että miten vaikka HTML-kittiin saadaan laitettua tuo pohja sinne valmiiksi, eli aina kun siellä aukaisee uuden dokumentin, niin tuo tulee valmiina siihen pohjalle, ettei sitä tarvitse sinne kopipastata joka kerralla. No, tuossa siis on se lyhyt koodi. Siellä on se, mitä ei oikeastaan välttämättä aina tarvitse, niin esimerkiksi täällä on yksi tekstikappale laitettu. Sitä ainahan ei tarvitse tekstikappaletta, että tuon siitä voi vaikka poistaakin siitä omasta mallipohjasta, mutta oikeastaan kaikki muu on semmoinen, mikä siellä tarvii olla. No, siellä on ensin tuommoinen kuin XML-elementti. Se kertoo, että mikä XML-standardin versio meillä siellä on, eli siellä on se 1.0. Ja sitten kertoo, että mikä merkistö on käytössä. Ja ISO 8859-1 on tämä Pohjoismaissa käytettävä merkistö. Sitten siitä tuo -15 versio, siinä on se euron merkki mukana. Mutta tuossa ykkösessäkin toki euroa pystyy käyttämään, se on vain siellä suositeltavaa sitten laittaa koodimuodossa, jolloin varmasti kaikki selaimet sen ymmärtää. Mutta suurin osa ymmärtää, vaikka sen laittaisi euronakin nykyiselaimista toki. Sitten, jos on, me katsotaan myöhemmin sitten, vaikka demoissakin, niin jos on Mac-ihmisiä, niin tuossa saattaisi olla silloin parempi lukea UTF-8. Se ei ole ensimmäisen luennon asiaa selittää, että miksi siinä olisi ehkä parempi lukea se ja mistä kaikesta se riippuu, mutta Mac-ihmiset voi nyt jo laittaa korvan taakse, että heillä saattaisi olla tuossa kovempi sana se yleinen UTF-8. Eli tärkeää on se, että sekä se sivu sanoo saman merkistön, mitä sitten se palvelin, jolla se sivu tulee olemaan, sanoo oletusmerkistöksi, ja vieläpä se, että millä editorilla te olette sen tehnyt. Ja se Mäkin muutos on juuri se, että jos Mäkin editoria ei osaa tehdä tuota 8.8.5.9.1, niin silloin, jos me yritetään sitten väkisin sanoa, että se on sitä, niin siellä ei sitä äkköset näy oikein. Esimerkiksi Users UFI-palvelin taas sitten kertoo, että se oletusmerkistö on tämä, jolloin Mac-käyttäjät, jos ne haluaa sitä UTF-8 sinne laittaa, niin sitten se palvelin pitää konfata, että se teidän sivulla sanoo, että se sisältö on UTF-8. Mutta älkää hämääntykö tästä, siihen palataan sitten myöhemmin. Sitten on tuo doc-type, kertoo dokumenttityypin, eli se on sitä XHTML 1.0 strict, ja sitten siihen liittyy tuommoinen DTD-tiedoston osoite, mikä on vakio. Eli jokaisella eri dokumenttityypillä on tietty vakio-osoite, ja tällä se on tuo. Sitten on nimiavaruus, myös vakiomääre ja oletuskieli on siellä XML-lang. Eli tuo oli encodingon merkistö, sitten sivun kieli. No tuossa on pantu fi, jos te teette suomenkielisen sivun. Jos te kirjoitatte englanniksi sivun, niin silloin tuonne hipsukoiden väliin en, ja jos vaikka ruottiksi, niin sv ja niin edespäin. Sitten siellä on head-elementti, mikä tässä sisältää tuommoisen linkki-elementin ja titlen. Head-elementti on sivuotsikkotiot, metatiot. Title on dokumenttia kuvaava otsikko, ja title on se, mikä näkyy täällä web-selaimen yläpalkissa. Eli se, mitä kirjoitatte titleksi, niin se tulee näkymään täällä ennen tuota Mozilla Firefox-tekstiä. Eli nyt jos tämä tästä tehtäisiin, niin siellä lukisi tuolla ylhäällä, että sivustoa kuvaava otsikko. No sitten tuo linkki, mikä siellä on, niin siihen palataan sitten, kun katsotaan tuon ulkaisutiedostoja, mutta tuossa on määritelty, että tuon sivun tyylitiedosto haettaisiin tuommoisesta tiedostosta kuin malli.css. Sitten body-elementti, se sisältää sitten kaiken, mitä sillä sivulla näkyy. Eli, ja sen sisällä on tässä sitten pääotsikko laitettu H1, ja sitten siellä on tosiaan se yksi tekstikappale laitettu. Eli tuolla head-elementissä, mitä on sisällä, niin sitä ei se käyttäjä näe, muuta kuin että sen titlen näkee tuolla selaimen osoiterivillä. Mutta kaikki, mitä siinä sivulla on, niin se on sitten tuon bodin sisällä. Ja kaikki tämä on sitten tuon HTML-elementti, mikä alkoi tuolla. Tuo HTML-elementti, missä oli näitä tiettyjä attribuutteja, niin se sitten päättyy viimeisenä. Eli no, meillä tuleeko tuo elementin alku ja loppu tuossa kohta tarkemmin. Erilaisia dokumenttityyppejä olisi siis muitakin. Me käytetään nyt tätä XHTML 1.0 striktiä. HTML4 on se vanha, silti yleisesti käytössä oleva dokumenttien standardi, mikä poistuu sitten, kun se vitonen tulee. Sitten XHTML:stä on tuommoinen kuin transitional versio, mikä te johdettiin tuosta HTML4:sta. Se on syntaksen XML-muotoista, mutta se hyväksyy melkein kaiken, mitä HTML4 hyväksyy. Eli siellä esimerkiksi sitä ulkoasua pystyy määrittelemään suoraan elementeille. Sitä ei taas tässä 1.0 striktissä pysty määrittelemään. Sitten oli 1.1 XHTML. Se on melkein sama kuin tämä strikti. Siellä kielioppisäännöt on jaettu moduuleihin ja muutama pikku muutos suhteessa tuohon XHTML 1.0, mutta tuo 1.0 striktin yhteensopivuus on todettu paremmaksi mitä tuo 1.1, niin sitä on sen takia käytetty tällä kurssilla. Sitten on vielä tuommoinen supistettu versio siitä, mistä on poistettu niitä raskaita moduuleja ja esimerkiksi mobiililaitteille. Ja sitten on tuo HTML5. Tuo linkki vie tänne V3-seen tuota sivulle, missä sitä koko ajan tehdään. Tässä nyt on viimeinen working drafti 13. tammikuuta, eli muutama päivä sitten, eli mikä on se tavallaan tämänhetkinen sisältö. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tämä julkis saa sen suosituksen aseman, niin sitten se ikään kuin lyöhän leimo päälle, että tuo on nyt se, mitä ne selaimet, minkälaisen tuen ne niihin laittaa. No, elementit. Niin kuin tuossa sanoinkin, niin niillä on aina aloitus ja lopetus, minkä sisällä on se varsinainen sisältö. Eli vaikkapa se title, mikä oli se selaimen otsikkoriville näkyvä sivun otsikko. Se elementti tulee näiden pienempi kuin ja suurempi kuin merkkien väliin. Ja siinä vaiheessa, kun elementti loppuu, niin alkaa sitten sisältö. Eli tällä sivulla nyt lukisi www-julkaiseminen siellä titlessä ja sitten elementti loppuu. Ja loppu on muuten aina samalla tavalla kirjoitettu kuin se alku, mutta siellä on tuo kauttaviiva eessä. Ja sitten pari poikkeusta, jos on semmoinen elementti, millä ei ole sisältöä, eli mihin ei kirjoiteta tähän väliin mitään, kuten vaikka pakotettu rivinvaihto, VR, niin siinä ei ole erikseen, että kirjoitettaisiin tuo VR kahdesti, vaan se lopetetaan suoraan jo siinä samassa, eli tulee tuo kauttaviiva, mutta se heitetään sinne oikealle puolen sitä elementin tekstiä. Toinen, mitä tulette käyttämään, on IMG-kuva. Siinähän ei ole varsinaista tekstisisältöä, niin siinä pitää muistaa tuo. Ja se, mitä on täällä elementtien välillä, tekstin keskellä, välilyöntiä ja rivinvaihtoja, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Eli ne on aina, on siellä sitten 10 välilyöntiä, niin selaintulkitteet siinä on yksi. Ja vaikka siellä on rivinvaihto, niin se on yksi välilyönti. Sitten niillä elementeillä voi olla attribuutteja, ominaisuuksia, mitkä määrittelee tiettyjä asioita. Vaikkapa jos meillä on linkki, hyperlinkki, A-elementti, niin sille täytyy määritellä attribuutissa, että mihin se vie se linkki. Esimerkiksi tuossa on nyt linkki, missä tekstissä lukee, että Jyväskylän yliopisto, ja sitä kun klikkaisi, niin tämä ref-attribuutti kertoisi, että viehän tuommoiselle kuin www.yu.fi-osoitteelle. Sitten dokumentin on oltava aina hyvin muodostettu, että enten selaimeen tarvitse tehdä tulkitsemissa arvailuja. No tuohon ne validaattorit on hyviä, eli ne kyllä sieltä herjailee heti, jos teillä on siellä jotakin ei hyvin muodostettua. Ja esimerkki tuosta, ensimmäinen esimerkki on väärin, eli tuossa meillä on tekstikappale alkaa, se tekstikappale päättyy tuolla. Sitten sen tekstikappaleen sisällä alkaa tuommoinen strong-elementti, mikä on korostus, vahvennus. Oletuksena selain tekee poldauksen, mutta siihen saa itse määritellä, mitä haluaa. Niin nyt, kun tämä strong-elementti alkaa tämän P:n sisällä, niin se täytyy myös loppua ennen kuin se P menee kiinni. Muuten tuossa on se virhe, että tämä ei ole siis oikein tämä ensimmäinen vaihtoehto, vaan se strong pitää siirtää tuonne ennen kuin P-elementti suljetaan. Ja tuo EM-elementti, se on korostus myös, mutta on ikään kuin laihempi korostus kuin strong. Selaimet tekee oletuksena siihen kursiivin, niin se on nyt vielä sitten tämän strongin sisällä, jolloin myös se täytyy loppua ennen kuin tuo strong loppuu ja sen jälkeen vasta tuo P. Se validaattori on kova sana aina sivun teossakin, aina silloin tällöin validoi, ja demossa kyllä siihen kovasti ohjeistetaan, että ei tapahdu niin, että kun tekee sivun mukaan valmiiksi, sitten validoi, niin siellä on 50 virhettä, ja sitten on kova homma korjata. Validaattori tosiaan katsoo sieltä tämän sivun otsikkotioista, että mikä teillä on tämä dokumenttityyppi, ja validoi sen mukaisesti. Eli se sivun sisältö voi näyttää esimerkiksi HTML4, XHTML1.0 striktillä, se voi olla aivan erilainen, mutta jos te kerrotte validaattorille, että tätä dokumenttityyppiä tässä teen, niin se validoi sen mukaisesti. Eli aina ei samat virheet ei samasta sisällöstä tule, jos on eri tuo dokumenttityyppi. Ja sen takia on tärkeää tällä kurssilla, että muistaa laittaa nuo otsikot jo kuntoon, jotta se validaattori osaa validoida oikean dokumenttityypin mukaisesti. Ja V3C-validaattori on se, millä tehdään. Se osoite on tuommoinen kuin validaattori.v3.org. Tosiaan tämä Web Developer-työkalupalkki, mistä jo sanoinkin, mikä demoissa asennetaan, niin tämä on kätevä, että täällä on Tools-kohdassa on Validate HTML, mikä käyttää tuota samaa validaattoria, suoraan se sivu, mikä teillä on auki, niin se sitten heittää sen tuonne V3-validaattorille ja tsekkaa sen läpi. Se tässä kertoo, että minkä mukaan se käytiin läpi, eli XHTML1.0 striktiä oli ja läpi meni, ei tullut mitään virheitä. Jos sieltä jotakin virheitä tulisi, niin sitten ne tuossa alhaalla lueteltaisiin, kokeillaanpa settiä joku sivu, mistä niitä löytyisi. Toivottavasti meidän yliopiston sivuilla ei ole ihan kokeilla. Onko tuolla validia? Minä luulisin, että tämä koodi pitäisi olla validia, koska Lone tekee sitä. Voihan katsoa. Oli. Se on tuolla transitionaalia, eli siellä on sellainen editori, graafinen, millä sitä, tai ei graafinen, mutta kuitenkin sellainen valmis editori, mihin ei tarvitse osata HTML, niin se onkin fiksusti laitettu transitionaaliksi, jolloin siellä on sitten niin tarkka se validaattori, että mitä siellä saa olla. Kokeillaanpa sitten tuommoinen sivu tuosta. Mitä se sanoo tämmöisestä? Nyt kestää vähän kauemmin, siellä on niin paljon tavaraa tuolla mtv3.fi-sivulla todennäköisesti, että se validaattori, että se kerkeää kaiken sieltä hakea, niin ei menekään vaan hetkessä. Katsotaan kohta, mitä se sieltä sanoo. Jäi validoimaan sinne. Antaapa validoi. Olisikohan minun omalla sivulla joku koodivirhe, niin saataisiin demonstroitua, että miltä se näyttää. Tuossa ei varmaan alettu näyttää niin yksinkertaiselta, mutta tässä voisi... No oli siellä MTV, kun ei se pystynyt sitä tsekkaamaan. Se ei todennäköisesti ole jotakin sivua saanut sieltä ladattua. Olisikohan mulla tuolla joku? Ei. No, kyllä meille löytyy niitä epävalidia sivuja varmasti. Sitten sivuston julkaiseminen, tuohan pitäisi olla tuttua juttua sieltä 101-kurssilta. Jos ei ole tai on päässyt unohtumaan, niin kannattaa kerrata läpi. Eli teillä on tarve kaksi asiaa osata. Toinen on se, että kun täällä mikrologissa teette, niin silloinhan teillä pitäisi suoraan näkyä tämmöinen kuin W-asema. Mikä on sitten sama, mikä näkyy webbiin päin users.ju.fi kautta. Tämän käyttäjätunnus, eli jos teette täällä, niin tiedostoja voi siirtää suoraan tuonne. Sitten jos teette kotikoneelta, ettekä ole tässä yliopiston verkossa, niin silloin pitää siirtää ne tiedostot jollakin SFTP-ohjelmalla, esimerkiksi Filetsilla, mitä nuo THK-ohjeet ohjeistaa, ja sehän näistäkin koneista löytyy tuolta, sen saatte ilmaiseksi kotikoneelle. Niin täällä julkaisuohjeessa on käyty läpi, että mitä kaikkea siinä täytyy tehdä. Osaan olette ehkä tehnytkin. Jos teillä on se users.ju.fi jo käytössä, niin olette tuo aktivoinnin tehnyt, sen voi hypätä yli. Tuossa on ohjelmat, mitä tarvitte. Tavallaan tämän kun kerran käy läpi, niin se tekee kaiken tarvittavaa, ja sitten kun on käynyt nuo ja se homma toimii, niin sitten se siirto tapahtuu aina samalla tavalla. Mutta tämä pitäisi olla tosiaan tuttua, niin minä en sitä tässä ala sen tarkemmin. Demoissa voin ohjeistaa, jos jollakin ei se onnistu. No sitten yksi tärkeä juttu, mikä on nyt muuttunut tuossa loppuvuodesta, että yliopisto THK tarkensi vähän tuota tietoturvapolitiikkaa, ja aikaisemminhan vaikkapa tuossa, kun on tuommoinen hakemisto mulla tuolla omalla temppihakemisto, niin se näkyy, jos siellä ei ole mitään web-sivua, index.html-sivua, niin siellä näkyy, että mitä tiedostoja ja hakemistoja sieltä löytyy. Nyt THK on tehnyt sen, että oletuksena teillä ei tuo näy, eli nyt jos te ette olisi, minä olen sen muuttanut itsellä, että se saa näkyä, olen antanut ikään kuin luvan sille, mutta jos te ette olisi sitä antanut, niin tuohon olisi tullut nyt virheilmoitus, että ei ole pääsyä tuolle sivulle. Ja aika useasti se olisi kiva se pääsy antaa, että tämmöisiin hakemistoihin olisi helppo mennä, niin tuossa on THK:n ohje, miten te saatte sen, että se hakemisto sieltä aukeaa. Eli sinne täytyy lisätä tuommoinen .htaccess-tiedosto sinne omaan palvelimen juureen ja sinne kirjoittaa tuommoinen yksi rivi, jolloin se hakemistolistaus sallitaan. Tällä kurssilla tuolta tulette melkein tarvittamat. Ei toki voi pakottaa, mutta suosittelen, että annatte tuo oikeuden, niin se helpottaa teidän tekemistä. Aikaisemmin tuo on siis ollut kaikilla yliopistossa, mutta se oli, jos muistatte sen uutisen, oliko se nyt viime kesältä, että oli lipsahtanut niitä käyttäjätunnuksia yliopistoon joku muutama tuhat jonnekin verkkosivuille, niin siinä oli juuri ilmeisesti käynyt niin, että se oli vain heittänyt tämmöiseen tiettyyn hakemistoon sen tiedoston, ja sitten kun siinä hakemistossa ei ollut sitä index.html-tiedostoa, niin sitten kun sen hakemiston joku oli sieltä ehkäpä vahingossa aukassa, niin se oli huomannut, että mikä tuossa on tiedosto, ja klikannut sitä, niin sitten se oli avautunut, että nyt se THK tekee sitä tavallaan vaikeamman, että jos heittää tyhjää hakemistoon tiedoston, niin siihen tiedosto ei pääse käsiksi muuta kuin tietämällä sen tiedoston nimeen. Veikkaisin, että se ei sitä ole suoraan sanottu, mutta olen melko varma, että se muutos johtui siitä. No sitten vähän kertausta peruselementeistä. Nämä elementit on nyt semmoisia, mitkä pitää olla tuttuja. Huomisella luennolla tulee sitten uusia. Mutta esimerkiksi tuommoinen sisäkkäinen lista, vaikka se on tuttu, niin se on semmoinen yksi epävalidin sivun lähtökohta, että sillä se monesti saadaan se sivu epävalidiksi. No, otsikkoelementtejä, niitä on 6H1-H6, eli 6 eri tasoa. Ja vähän kuin tekstin käsittelyssä otsikko 1, otsikko 2 ja niin edespäin, mutta semmoinen ero on, että H1 web-sivulla ei pitäisi olla kuin yksi, eli se on se sivun otsikko, sivun pääotsikko, eli aina vain yksi H-elementti per sivu. Ja sitten H2, H3 eteenpäin niitä voi olla sitten niin paljon kuin tarve. Eli jos teillä on samantasoisia siellä paljon, niin silloin mieluummin vaikka jätätte se H1, jos ei siihen ole loogista sisältöä, niin pois ja panette H2 sitten samantasoiset. Ja tosiaan no H5 ja 6, niin se, että on aika monimutkainen se sivun rakenne, jos siellä tarvitsee 6 eri otsikkotasoa, että itse en yleensä käytä kuin H1 H4. Ja tosiaan älkää valikko elementtiä sen mukaan, että minkä kokoinen fontti sieltä tulee, vaan se, mikä on rakenteellisesti oikein. No tekstikappalehan on ihan peruselementti. Eli vaikkapa tuossa nyt on mulla maalattuna yksi tekstikappale. Jos me tuosta otan ja katson Web Selection Source, niin sieltä huomaatte, että siellä on juurikin P-elementeillä otettu tuo. Tuo on semmoisella isoilla sivuilla kätevä tuo VF Selection Source, jos tarvii etsiä, että no, mites vaikkapa on tehty tuossa tuo järjestämätön lista, mutta ei jaksa selata koko sitä sivun lähdekoodia, että missä kohin se on, niin maalaa sen ja sitten katsoo tuosta, että mikä on tuo listan koodi. Tuossa huomaattekin sen, että ei ole merkitystä, onko siellä niitä välilyöntejä tai rivinvaihtoja tai tabulaattoreita, eli nyt no vaikka nämä aloitus- ja lopetuselementti on tuolla eri riveillä, niin sinne ei mitään rivinvaihtoja tule, eli se on ihan samaa tarkoittaako tuokin. Nämäkin välilyönnit on tuossa sinänsä ihan turhia, sama onko niitä siellä vai eikö ole. Sitten listoja, niitähän on 3 erilaista, järjestämätön, järjestetty ja määritelmä. Eli ihan järjestelmälista, tämmöinen mihin oletuksena tulleetu pallukka. Se on UL-elementti. Se ei vielä sisällä yhtään sitä lista-alkiota. Se lista-alkio on sitten tämmöinen kuin LI-elementti. Eli UL vasta kertoo, että nyt tulee lista, ja LI-elementit on sitten näitä lista-alkioita siellä sisällä. Tosiaan tuon pallukan voi sitten sen ulkoasua, jos se haluaa vaikka neliöksi tai pelkästään mustalla reunaviivalla oleva valkoinen pallukka, niin se on sitten niitä ulkoasujuttuja, CSS voi määritellä. Tai jos se haluaa kokonaan pois sieltä, niin sekin onnistuu. No muuten samanlainen on tämä OL-elementti, mutta se on järjestetty lista. Sekin koostuu näistä LI-elementeistä, ja nyt järjestetty tarkoittaa sitä, että siihen tulee automaattisesti nuo 1, 2, 3, 4 järjestysnumerot. Ja taas jos halutaan ulkoasua, niin me voidaan saada siihen roomalaiset numerot, kun kirjoitetaan CSS-tiedostoon yksi rivi, että numerointi halutaan tämmöiseksi. Eli jos teillä on selkeä järjestys, niin niitä ei ole tarve käsin kirjoittaa siihen niitä 1, 2, 3 ja niin edespäin. No sitten tässä se vaikeus on se, että kun tehdään sisäkkäisiä, eli meillä on tässä nyt 3 tasosta listaa, että miten siinä tehdään koodista validia, ja siinä ei oikeastaan muuta vaikeutta ole kuin se, että tahtoo, jos nyt tämä ensimmäinen alkio tuossa, millä on nyt tämmöinen sisäkkäinen lista, missä on sitten 3 kohtaa ja vielä niistä keskimmäisellä on oma sisäkkäinen. Niin kun muistatte sen, että tämä LI-elementti, se ei sulkeu ennen kuin vasta sitten, kun ne kaikki sisäkkäiset listat on tullut. Eli suurin virhe on laittaa nyt tuohon, missä mulla on kursori, siihen se LI:n sulkuelementti. Vaan se täytyy olla täällä, missä on se viimeinenkin sisäkkäinen lista on loppunut, niin siellä tuossa on nyt se ensimmäinen lista-elementti, eli tämä kohta. Eli kun muistatte sulkea tuolla, niin homma toimii. Sitten jos katsotaan eteenpäin, niin nyt sitten tuo kohta on ihan normaali, sillä ei ole mitään sisäkkäistä. Se on tässä. Sitten tällä on taas sisäkkäinen, eli siltä löytyy sisäkkäinen lista. Niin huomatta, että ei suljeta sitä tuossa, vaan suljetaan se vasta täällä, jolloin se sisäkkäinen lista on ollut. Ja sitten vain tuolla OL ja UL määritellään, että kumpaa sinne halutaan. Eli tuossa on nyt OL-lista, ensimmäinen sinne tulee järjestysnumerot, se sisäkkäin oli UL ja se 3. taso oli taas OL, niin siellä on taas nuo järjestysnumerot. Jos tämä tuntuu, että on vaikea, niin kannattaa niin kauan katsoa tuota ulkoasua ja tätä koodia, että se varmasti ymmärtää, että mikä on mikäkin rivi tuossa, niin ei tule sen kanssa ongelmia. Tosiaan se HTML-puoli ei niin ihmeellistä ole, että tuo on yksi semmoisista vaikeimmista on tehdä noita listoja oikein valideja. Määritelmälista tulee tuossa mulla toisella sivulla sitten. Taulukko. taulukoilla tehdään vain taulukoita, vaan dataa, sitä ei käytetä sivun taittamiseen, mitä joskus menneenä vuosina oli joillakin tapaa tehdä. Sielläkin on tuommoinen kuin table-elementti, mikä on tavallaan semmoinen container, se kertoo, että on taulukko tulossa, mutta ei vielä sisällä mitään sisältöä, vähän niin kuin se UL tai OL. Taulukon rivi määritellään TR-elementillä. Ja taulukkoa kun määritellään, niin se määritellään riveittäin, ei sarakkeittain. Sen sisällä voi olla joko TH-elementtejä tai TD-elementtejä. Ja TH on otsikko ja TD on normaali solu. Ja esimerkiksi tässä esimerkkitaulukossa niin tuo eka riville on laitettu kaksi TH-elementtiä, ne on otsikoita ja sitten loput on TD-elementtejä. Jos tuota koodia katsotaan, niin siellä on ensimmäinen rivi, toinen rivi, kolmas rivi ja neljäs, jos me lasketaan, että tämäkin ensimmäinen rivi, tämä otsikkorivi. Otsikolla oli noita TH-elementtiä, muuten on TD-elementtiä. Sitten summary-attribuutilla voi kertoa sen tekstikuvauksen taulukon sisällöstä. Jos on joku semmoinen laite, mikä ei osaa taulukkoa näyttää, niin se osaa sitten kertoa, että no, mitä siinä taulukossa on. Ja taulukolle voi antaa otsikon, mikä tulee tuohon yläpuolelle taulukkoon liittyvä otsikko. Se on tuommoinen kuin caption-elementti. Ja lopussa suljetaan sitten taulukko. No sitten vähän haastavampaa mennään silloin, kun täytyykin saada yksi solu useamman sarakkeen alueelle, niin kuin tuo neljäs rivi tuossa ensimmäinen solu, tai sitten tuo viiden rivin toinen solu, joka onkin kahdelle riville, niin tuolloin täytyy sitten olla määrittelyssä tarkempana. Ja miten tuo toteutetaan? Tuo on vähän liian pieni tuo selainikkunan resoluutio, mutta tuossa on nyt tuo neljäs rivi, ja siihen ei ole laitettu kuin yksi TD-elementti, koska se laajenee tuonne kolmeen sarakkeeseen, ja mikä kertoo sen, että se sinne laajenee, niin tuommoinen kuin callspan-attribuutti, sille arvo 3. Kolun, eli sarake, on suoraan suomeksi tuo käännettynä, sille arvo 3, eli tuo nyt laajenee kolmen sarakkeen alueelle, ja silloin sinne ei tarvitse laittaa niitä kahta tyhjää TD-elementtiä. Jos ne laittaisi, niin ne sitten lipsahtaisi tuon taulukon ulkopuolelle. Ja vastaavasti seuraavalla rivillä, kun tuo yksi solu laajenee sitten kahdelle riville, eli tämä täällä, niin siinä se arvo on tuommoinen kuin rowspan, eli kaksi riviä. Ja huomaatte, että nyt kun se on kahdelle riville laitettu, niin sitten tällä seuraavalla rivillä, niin siellä on vain kaksi TD-elementtiä. Ja nyt tässä me olen tehnyt tämän koodin sillä, että ihan löynyt tabulaattorilla sen takia, että sen tavallaan hoksaisi, että tämä nyt leviää täältä tuohon alas myös. Mutta se selainossa se prosessoi, että kun on edellisellä rivillä kerrottu, että joku leviää kahdelle riville, ja se on toisessa sarakkeessa, niin sitten se osaa tehdä sen, että se on, tämä jää tyhjäksi ja ne kaksi TD-tä menee tuon ensimmäisessä ja kolmanteen sarakkeessa. Korvattavat elementit oli niitä, missä ei ollut sitä loppupäätettä ollenkaan, ja IMG on niistä se yleisin, eli kuva. Tuossa on nyt laitettu kuva, ja minkälainen on siinä tuo lähdekoodi, eli elementti on IMG, sehän ei vielä itsessään kerro muuta kuin, että tähän voisi kuvaa tulla. Meillä täytyy se kuva olla jossakin tietyssä tiedostossa, ja se kerrotaan tuommoisella SRC-attribuutilla. Eli nyt tuo kuva löytyy tämmöistä tiedostosta kuin rakenne.jpg, ja se on oltava nyt samassa hakemistossa, koska tuossa ei ole mitään hakemistopolkua eessä. Sitten kuvalle annetaan alt-attribuutti dokumentin rakennepuumaisena esityksenä, ja alt on semmoista, että jos ei osaa selain näyttää kuvia, tai vaikka on joku mobiililla huonolla nettiyhteydellä laittanut sellaiselle sivuja ilman kuvia, niin mitä siinä lukee sen sijasta, ja me voidaan tästä demonstroida tällä web-developerilla, että otetaanpas kuvat pois, ja nyt siis tuohon tuli, että dokumentin rakenne puumaisena esityksenä. Tuo on nyt se alt-tekstistä tuleva juttu siihen. Sitten sillä on annettu title, dokumentin rakenne, eli kuvan otsikko, ja missä se näkyy on siinä, että kun selaimessa vie hiiren siihen kuvan päälle, niin se sitten, jos on title määritelty, niin se tuossa kertoo sen. Ja huomaatte, että nyt kun on korvattava elementti, niin se loppu on siis suoraan tuolla kautta ja suurempi kuin ei sitä kirjoiteta uudestaan sitä IMG:tä sinne. Ja korvattavat elementit täytyy muistaa, että ne pitää olla jonkun kappaletason elementin sisällä, eli ne ei voi olla suoraan siellä podyn ikään kuin lapsena, sitä puurakennetta mietitään. Eli täytyy olla jossakin joku vaikka tekstikappale tai lista tai vaikka taulukko, joku semmoinen normaali kappaletaso, lohkotaso elementti siellä alla, minkä sisällä sitten se IMG laitetaan. Ja se PR olisi toinen tuommoinen korvattava elementti. Sitten tekstitason elementit on sillä lailla samanlaisia kuin korvattava, että netkään ei voi olla suoraan sen ikään kuin podyn lapsia, vaan ne täytyy olla jonkun lohkotason sisällä. Ja tuossa kaksi käyttökelpoista, strong erittäin tärkeät asiat, EM tärkeät asiat, eli korostukseen. EM on se hieman vähäisempi korostus, mihin selaimet tekee, siis tuon kursiivin oletuksena. Ja sitten on noita strong, mihin tehdään tuo poldaus. Nyt voin tuosta näyttää juuri, että se ei välttämättä ole aina poldaus. Tuo, jos minä nyt tuonne itse määrittelen, että EM-elementille jotakin ulkoasua, jos minä vaikka tykkäisin, että se täytyy olla punainen. Niin huomaatte, eli nyt kun tämä on minun itse määrittelemä ulkoasu, tuossa webdeveloperissa on tämmöinen, että siinä saa niin kuin lennosta kirjoittaa CSS, katsoa miten se sivu muuttuu sillä. Niin se voisi siis olla noinkin, sen ei pakko ole tuon EM:n aina olla pelkkä se tavallinen kursiivi. Tai jos jostakin syystä tuo strongi tuossa, strongia ei haluttaisikaan poldattuna, niin siihen voisi sitten vaihtaa, että se, nythän sitä ei edes oikein näy, että siinä on uusi elementti, tuo on erittäin tärkeää, mutta miksei siihen voitaisiin sitten joku toinen tehoste sitten tehdä, vaikkapa sillekin joku väri, ei oteta samaa punaista. No, tuo näkyy vähän huonosti, mutta esimerkiksi noin. Eli tuo on käyttäjän muokattavissa sitten, että mitä sinne tekee. Aika monesti niitä käytetään sillä, että jos nopeasti haluaa poldauksen, niin laittaa strongin, kun sen tietää, että selaimet sen sitten poldaa kaikki oikeastaan. Muutamia muita elementtejä sitten vielä. No, otsikot me käyttiin. Tässä on tämmöinen sivu. Nyt tämä tulee sieltä luentomonisteesta, missä kerrotaan vielä kaikille se sisältö. Re-elementti, esimuotoiltu teksti, muotoillaan kuten lähdekoodia, se käy huomenna tarkemmin läpi, samaten tuo diff, yleinen lohko, adressivun ylläpitäjä, taulukkojutut käyttiinkin, sitten tekstitasoa, nuo käytiin läpi, hyperlinkki, ja sitten siellä on huomenna käytäviä viittaus, esimerkki, ohjelmakoodi, kuva käytiin läpi, sitten tupakoitettu rivinvaihto käytiin läpi, sitten on noita yleisiä elementtejä vielä tuolla. Se määritelmälista. No, määritelmälistakin taitaa tulla vasta. Joo, sekin tulee vasta huomenna sitten tarkemmin. Se kolmas listatyyppi. No, toivottavasti oli kovinkin tuttua juttua. Jos ei ollut, niin ensimmäisten demojen ennen on hyvä käydä tätä vielä itse läpi, että muistaa, koska siellä demo-ohjeessa tyyliin sanotaan, että merkkaa se tekstikappaleeksi, niin silloin pitäisi päässä, että aha, tekstikappale on elementti P, laitetaanpa sinne alkuun se pienempi kuin P, suurempi kuin sitten se sisältö, ja loppuun lopetetaan se elementti. Eli tämmöinen pitäisi olla se lähtötaso tälle meidän kurssille. Demoissa toki sitä voi sitten oppia sielläkin, mutta silloin käy monesti niin, että sitä ei puolessatoista tunnissa kerkeä kyllä lähellekään tehdä. Mutta itsehän niitä voi aina jatkaa sitten omalla ajalla. No sitten hakemistorakenne. Me käytetään tällä kurssilla tämmöistä tappaa, että jokaisella HTML-tiedostolla on pääsääntöisesti oma hakemisto, eli yhdessä hakemistossa on vain yksi HTML-tiedosto, ja siellä hakemistossa on sitten kaikki muutkin tiedostot, mitkä liittyy siihen tiettyyn sivuun, eli jos sillä sivulla on vaikkapa kuvia, niin ne on sitten siellä samassa hakemistossa. Ja mikä idea tämmöisellä on ja miten se tehdään, niin siitä seuraavassa. Toinen vaihtoehto olisi se, että hakemistorakenne tehtäisiin sillä, että sivut olisi yhdessä hakemistossa, kuvat toisessa ja sitten ne hakisi keskenään sieltä. Ja katsotaan, mitä molemmissa on hyviä puolia. Ja ei ole semmoinen selkeä, että jompikumpi sopisi kaikkiin, mutta me nyt tällä kurssilla käytetään tätä hakemistorakenneideaa, mikä minun mielestä keskimäärin on näistä vähän parempi. Eli kokonaisen sivuston tekemiseen. Jos tekee vain yhden sivun, niin silloin sille turhaan ajatella tätä hakemistorakenneideaa, mutta silloin kun sivuja on, tai voidaan puhua sivustosta, niin silloin tässä on järkeä. Eli XHTML-dokumenttia, josta viitataan toisiin dokumentteihin, sehän tekee sen sivuston linkityksen. Eli ihan se on tavallista, riippumatta siitä, onko hakemistoviittauksia vai ei. Ja tosiaan silloin, kun dokumentteja on paljon, niin sivuhierarkia järkevää tehdä, toistuva navigointi eri dokumenttien välillä. Se on liikkuminen on helpompaa. Tässä tämä kuva on otettu se, mitä tehdään ekaa demossa hakemistorakenne. Niin siellä on tuommoinen kolmetasoinen hakemisto, tuo www-hakemisto on niin kuin päähakemisto, että nämä kuuluu sitten siihen tiettyyn hakemistorakenteeseen. Silloin kun puhutaan hakemistoista, niissä ei saa käyttää ääkkösiä niissä nimissä, koska ne hakemistojen nimet tulee suoraan tänne selaimen osoiteriville. Ja siellähän voi sitten tulla ongelmia, jos tuolla on jotakin äätä ja öötä. Ei myöskään mitään erikoismerkkejä, ei välilyöntejä. Eli ihan, ja mielellähän kannattaa vielä kirjoittaa pienellä kaikki, koska se, että kirjoittaako tuohon vaikka tuo hakemiston nimi luennot, vai onko se sitten isolla luennot, niin sitä sivua ei löydy, jos mulla on tuolla yhden kirjaimen, eli se olisikin isolla. Eli iso ja pieni kirjainkin tarkoittaa eri, eli helpompi on tehdä se logiikka, että kaikki pienellä. Jokaista sivua varten oma alihakemisto. Silloin siihen sivuun liittyvät tiedostot pysyy yhdessä. Se viittaaminen yksinkertaistuu, koska esimerkiksi nyt tämä näppäimistössä ei tullut backspace toimiva, mutta otetaan deletellä. Eli nyt me voin viitata vaikka tuo luento 1 tuossa. Nyt kun siellä on se yksi sivu vain, index.html-niminen, niin me voin viitata pelkästään kertomalla tuo hakemiston nimeen. Ja se selain osaa avata sen oikean sivun. Me voisin myös kirjoittaa, että index.html, koska tuo se tiedosto sillä taustalla on, ja sama sivu aukeaa siitäkin. Mutta tavallaan mulla on helpompaa, kun ei tarvitse pelkästään se hakemisto siihen kirjoittaa, ja se palvelin ymmärtää sitten antaa sieltä oikean tiedoston mulle. Navigointi helpottuu, eli esimerkiksi nyt tämä meidän kurssisivusto, niin jos menette tuollaiselle sivulle, niin tuosta on aika helppo arvioida suoraan tuosta osoitteestakin, että mitä tämä sivu sisältää. www.luennot/luento1, siinä on helppo miettiä, että no, tämä on luento 1 materiaali. Jos tuolla olisi ihan jotakin muuta, siellä olisi vaikka joku www.index.php, sitten sivu page ID 77, niin se olisi aika hankala tietää, että no mitähän tuo ID 77 sivu sitten käsittelee. Sitten title kannattaa kirjoittaa ytimekkääksi, koska se kertoo sen sivun otsikon. Ja sillä voi jopa tehdä niin, että tekee vähän semmoista ikään kuin muruspolkua siihen, että nyt jos titliä voisi kirjoittaa tänne, että luento 1, luennot, www-julkaiseminen, jolloin se tavallaan kertoisi myös sen rakenteen, että missä ollaan menossa. Ja titleen aina se tärkein asia ensin. Eli ei sillä, että se on viimeisenä, millä sivulla ollaan nyt, vaan ikään kuin mennään sieltä tältä sivulta sitten taustalle, että takaisinpäin, että missä ollaan menossa. Dokumentit tallennetaan index.html-nimellä, eli apaa palvelin, mikä tuolla UserTube alla myös on, ja melkein kaikissa web-palvelimissa, niin se on oletusdokumentti tuo, mikä sieltä kerrotaan, että kun kirjoittaa hakemiston nimeä, että mitä sieltä pitäisi antaa. Jos ei sieltä löydy tuota, niin sitten se palvelin käy katsomassa, olisiko sillä index.html, tai index.shtml, tai index.php, mutta aina jos sillä löytyy tuo html, niin se on sitten se ensimmäinen, mikä sieltä tarjottaa. Eli index.html, aina tuolla nimellä. Urli-osoitteet pysyy siis siistinä, kun ei tarvitse noita tiedoston nimiä tuonne kirjoittaa osoiteriville. Ja palvelimen asetukset on kätevä muuttaa siten, että näytettäisikin joku muu dokumentti. Esimerkiksi jos me myöhemmin tällä kurssilla tehdään SSI-tekniikalla sillä, että me saadaan vaikka tämmöinen navigointi kaikille sivuille eri tiedostosta haettua just samanlainen navigointi. Niin silloin sen palvelimen pitää osata prosessoida niitä sivuja, eli se katsoo, että onko siellä jotakin ohjelmointikomentoja. Ja oletuksena palvelimet prosessoi SHTML-päätteisiä tiedostoja. Niin nyt jos meillä olisi kaikki linkit olisi kirjoitettu sillä, että niissä olisi aina lukis lopussa se index.html. Sitten me tehtäisiin se SSI-prosessointi ja jouduttaisiin vaihtamaan kaikkien tiedostopäätteeksi, että index.html, jotta palvelin osaa prosessoida ne. Niin silloin meillä olisi hirveä työ niissä kaikkien linkkien vaihtamisessa, että niihinkin pitäisi käydä se tiedostopääte vaihtamassa. Mutta nyt kun meillä olisi annettu näitä hakemistoviitteitä, eli siellä ei olisi sitä osoitetta, niin nyt riittäisi sitten palvelimen asetuksiin, mitä sillä .htaccess-tiedostolla, millä saatte sen oman tiedostolistauksenkin näkyy hyvin, sillä niitä hallinnoihan, niin sinne riittäisi yksi rivi, missä kerrottaisikin, että tarjotaan sitä SHTML-tiedostoa ennen kuin HTML-tiedostoa, kun avataan hakemista. Kaikki linkit saisi olla täysin entisellään, meidän tarvitsisi ainoastaan konfata vähän sitä palvelinta. Tuo tulee vielä demoissa sitten ehkä paremmin esille, että mitä hyötyä me tuosta saadaan. Tosiaan semmoinen sivu, missä ei ole kuin yksi tai kaksi sivua, ettei ole oikein kunnon sivustoa, niin silloin voi olla aivan simppeliä käyttää myös niitä suoria tiedostoviitteitä. Sitten oikeastaan viimeinen asia tällä luennolla on nuo hyperlinkit, eli A-elementti, mistä on ollut puhekin, mutta nyt katsotaan tarkemmin, että miten niitä viitteitä sillä A:lla kannattaa tehdä. No ensinnäkin yleisiä on se, että me viitataan toiselle sivulle. Sitten spesifimpi on se, että halutaan vielä sen sivun tiettyyn kohtaan. Eli vaikkapa mulla tuossa alussa, kun on tämä sisällysluettelo, niin nämäkin on mulla linkkejä. Ja ne vie, että kun me klikkaan vaikka tuon kurssin suorittaminen, niin se vie juuri siihen kohtaan, missä sitä kyseistä asiaa käsitellään. No sitten, kun tehdään viitteitä, niin niitä on kolmea eri tappaa. On tuommoinen absoluuttinen osoite, mikä tarkoittaa sitä, että kirjoitetaan se koko web-sivun osoite, mihin se linkki menee. Eli tässä on tämä, mikä on nyt mulla maalattuna, niin se on sitten koodina tuossa alhaalla. Eli siihen on tehty linkki kotisivulle ja se sitten vie tuonne http://apro.mit.yppi.fi/www. Eli suoraan, tämä on se tavallaan simppeli tapa. Suoraan se osoite, mitä selaimen osoiterivillä näkyy, niin laitetaan se. Sitten on siitä toinen on tuonne suhteelliseen päin, kun mennään, niin on tuommoinen kuin puoliabsoluuttinen, missä mentäisiin tämän kurssin toiselle luennolle, ja siinä alkaa, että /www/luennot/luento2 tuo viittaus. Ja puoliabsoluuttinen tarkoittaa sitä, että kirjoitetaan siihen ref-attribuuttiin se, mitä on sen palvelimen juuresta eteenpäin se osoite. Eli kun teillä on palvelin, kun siellä lukee .fi tai .net tai .com tai mitä siellä lukkeekin, sitten tulee tuo kauttaviiva, niin tuosta eteenpäin, mitä sieltä löytyy, niin se on se puoliabsoluuttinen viittaus. Kohta käydään läpi, että milloin kannattaa käyttää mitäkin. Ja viimeinen on tuo suhteellinen viittaus, eli kerrotaan suhteutettuna siitä sivulta, tai siitä hakemistosta, missä olette, että mistä se suhteellisena löytyy se, minne te haluatte. Eli vaikkapa tässä on nyt ensimmäisiin demoihin linkki, ja nythän minä olen luento ykkösen sivulla tai hakemistossa, niin ensin minun täytyy, se demot löytyy siis tuommoisesta kuin demot/demo1, niin nyt minun täytyy ensin päästä kaksi hakemistorakenta ikään kuin takaisinpäin, ja yhden pykälän pääsee aina laittamalla .../. Eli tulee ensimmäisenä, me olisin nyt tuossa luennot-kansiossa. Sitten me laitan toisen. Me olin siellä www-kurssin pääkansiossa. Ja sitten me kerron, että sieltä kansio demot. sieltä kansio demo 1. Ja suhteellisella voi siis viitata mihin tahansa omaan hakemistorakenteen tiedostoon. Ja miten vielä tuo viittaus vaihtoehdot, eli no jos on käyttänyt suoraan niitä tiedostonimiä, niin esimerkiksi tuommoinen muuli.html. Samasta hakemistosta etsii tiedostoa, jonka nimi on muuli.html. Testi kautta viiva. Etsii tämän hakemiston, missä nyt oltaisiin alihakemistoa testi. Ja sieltä sitten oletuksena näytettäisiin se index.html-sivu. Testi kautta muuli.html. Tämän hakemiston, missä ollaan, testialihakemiston tiedosto muuli.html. No sitä ei siis välttämättä kannata käyttää, vaan mieluummin sitten olisi vaikka kautta muuli ja siellä olisi se index.html, missä olisi se kyseinen tiedosto. No sitten kuvaviite yhtä lailla, eli testi kautta kuva.png, se etsii alihakemistosta testi, tiedostoa kuva.png. Sitten isähakemistoon päästään tuolla piste kautta, ja aina niin monta pykälää, kun tarvitte hakemistorakenteessa sinne ylöspäin, isää, esi-isää, niin edespäin, niin monta kertaa tuo peräkkäin. Ja sitten kun ollaan päästy sopivaan hakemistoon, mistä voihan sitten ikään kuin hypätä toiselle polulle, niin sitten samalla tavalla. Eli esimerkiksi tuo piste kautta testi etsisi tämän isähakemiston sisältä alihakemistoa testi. Ja ennen kuin mennään tuohon, niin sitten nyt, että milloin kannattaisi mitäkin käyttää. Lähtökohtana, kun teette viittauksia tämän oman sivuston sisällä, on tämä suhteellinen viittaus. Eli viitataan siitä, missä ollaan suhteellisena sinne, minne halutaan. Mikähän tuossa on se hyvä idea, miksi käytettäisiin tuota, vaikka tuossa välillä joutuu vähän miettimään, että missä se suhteellisen on, verrattuna vaikka tuohon absoluuttiseen. Kuka kertoo?
Lähdekohtikkoja kappaleita.
Sekin voi olla, mutta sitten jos mietitte tätä sivustoa, kun te vaikka sen teette täällä, sen sivuston ja yliopistolla, sitten te lähdette yliopistolta ja haluatte sen jonnekin siirtää, niin mitä työtä täytyy siinä vaiheessa tehdä? Joo, eli nythän tämmöiset suhteelliset viittaukset, kaikki tämä linkit toimis, jos me olen tehnyt sivuun sinne omaan users.ju.fi kautta Anijoki, mulla on siellä joku tietty sivusto, mulla on siellä suhteelliset viittaukset, niin se, että minä siirrän sen vaikka omalle ekonea.net-palvelimelle, jos siellä se hakemiston rakenne on täysin sama, niin silloin mulla toimii kaikki linkit, vaikka palvelin vaihtuu. Jos minä olisin laittanut kaikki linkit, että suoraan olisin kirjoittanut tuohon sen, että users.ju.fi ja niin edespäin, niin jokainen linkki pitäisi käydä muuttamassa sinne se uuden palvelimen osoite. No sitten, jos ei pystytä suhteellista käyttämään, niin sitten semmoinen ikään kuin toiseksi helpoin siirrettävyys sanottu puoliabsoluuttinen. Ja milloin, keksisikö joku, ei välttämättä nyt ekaluonnolla keksi, mutta kysytään, keksisikö joku, että milloin tuota tarvitsisi, milloin ei pysty tekemään noita suhteellisia viittauksia. Ihan teknisesti se ei ole mahdollista, mutta puoliabsoluuttisen pystyy. Se on aika hyvin keksitty, jos sen nyt tässä keksii eka luennon perusteella, kun ei paljon asiaa vielä käyty. Joo. Ei ole suoraan se. Silloin, jos me ollaan palvelimme ikään kuin juuressa ja taaksepäin, niin silloin sinne ei oikeastaan mitenkään pääse. Se on just eri palvelin. Syy on se, että silloin, kun me liitetään tämmöinen navigointipalkki esimerkiksi sillä SSI-toiminnalla, jolloin se siis on eri tiedostossa kirjoitettu nuo, mitä tuossa navigointipalkissa on, ja se sama tiedosto liitetään tietyllä komennolla kaikille sivuille. Niin kun meillä on navigointipalkki yhdessä tiedostossa, niin ne suhteelliset viitteethän ei ole samat kaikille sivuille. Eli jos me liitetään tämä sama palkki, vaikkapa kansion luennot, sitten kansion luento 1, niin nehän on eri tasolla siinä hakemistorakenteessa, jolloin se ei onnistu se SSIin käyttö. Mutta se onnistuu sillä tavalla, että me kerromme sen viitteen palvelimen juuresta lähtien, jolloin se on ihan sama sitten, että ollaanko toisella, kolmannella, neljännellä vai millä tahansa tasolla siellä hakemistorakenteessa, niin se osoite toimii aina, kun se on kerrottu sitä palvelimen juuresta lähtien. Ja tässä edelleen on kuitenkin se, että jos minä siirrän tuon eri palvelimelle ja teen saman hakemistorakenteen siellä, niin ei tarvitse niitä linkkejä korjata. Eli tämän kurssin harkkavaatimuksissakin se SSI ei ole pakollinen, mutta monet käyttää sitä, kun ne huomaa, että se on aika järkevä. Niin jos käyttää SSI:tä, niin silloin vaaditaan vähintään tämä puoliabsoluuttiset viittaukset. Sitten jos ei käytä SSI:tä, niin silloin vaaditaan suhteelliset, koska ne on vielä pykälän ikään kuin järkevämpi. Pysyy lyhempänä nuo osoitteet. No, milloin on absoluuttinen osoite, niin silloin kun mennään sitten omalta palvelimelta toiselle palvelimelle. Eli ikään kuin se, että vaikkapa teillä on sivustolla linkit muualle, no nehän on ilman muuta noita. Eli aina kun tämän oman sivuston sisällä pyörii viittaukset, linkit, niin silloin joko puoliabsoluuttinen tai suhteellinen, ja sitten kun lähdette muualle, niin silloin tuo absoluuttinen. Demot tehdään ensin tuolla suhteellisella, ja siinä vaiheessa lopussa sitten, kun näytetään sitä SSI:tä, niin silloin pari sivua sitten muutetaan tuohon puoliabsoluuttiseen, että se SSI on mahdollista. Ja kannattaa itsekin tehdä samalla tavalla, samalla logiikalla, että ottaa sen SSI sitten käyttöön, jos se itselle tuntuu järkevältä. No, viimeinen asia sitten tällä luennolla on se, että miten tehdään niitä sivun sisäisiä linkkejä. Eli mä näytinkin sen, että kun mä klikkaan tuolta vaikkapa tuon kurssin suorittaminen, niin se osaa hypätä tuollaisella pitkällä sivulla tiettyyn kohtaan. Ja silloin siis, kun sivu on pitkä, niin noista voi olla järkevää. Jos se on semmoinen sivu, että se näkyy kerralla näytössä koko sivu, niin eihän silloin tuommoisia tarvi. Kaikki sisältö näkyy joka tapauksessa, mutta esimerkiksi tämmöiset pitkät luentosivut. Mulla on linkki tässä. Tämän dokumentin hyperlinkeistä kertovaan lukuun hyperlinkit. Ja koodina on ahref, ja sitten mihin se viittaa, niin siinä on risuaita hyper. Ja mitä tuo tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun on risuaita, niin etsitään siitä kyseisestä dokumentista elementtiä, jolle olisi ID-attribuutilla merkitty tuo tietty kohta. Ja mulla nyt tuo hyperlinkit, mikä siellä on, niin sille on määritelty, että se on H3-tason otsikko. Ja sille on määritelty attribuutti ID, jonka arvo on hyper. Jolloin tuo linkki tuossa osaa katsoa, että torisuaita on siis se tarkoittaa, että etittää ID:tä. Ja se etsii tämmöistä ID:tä kuin hyper, ja se ID löytyy tuolta kyseisestä elementistä, jolloin sitä linkkiä klikkaamalla tämän sivun pitäisi sitten hypätä tuohon hyperlinkit kohtaan, niin kuin se sinne hyppääkin. Se nyt jää se, tämän palkin alle se varsinainen elementti, mutta heti sen jälkeen on se sisältö, mihin hypättiin. Tällä voi toki mennä jonkun toisenkin sivun tiettyyn kohtaan. Silloin tuohon ennen tuota risuaitaa kirjoitettaisiin, että mihin, mikä on se sivu, minne viitataan. Se voisi olla vaikka, jos mentäisiin tuonne luento kakkosen. Onpa hankala, kun ei toimi tuo backspace, mutta jos se löytyisikin tuo linkki luento kakkosen sivulta, niin silloin mä kirjoittaisin noin sen ref-attribuuteriin. Mä menisin .. kautta viivalla edelliseen hakemistoon, eli luennot hakemistoon. Sieltä etsisin sitten hakemiston luento 2, ja sitten sen sisältä etsittäisiin sitä ID:tä hyper. Sitten jos tuossa olisi joku tiedosto, eli minä en käyttäisi hakemistoviitteitä, vaan mulla olisi siellä vaikka se muuli.html, niin nyt tuo sitten etsisi sieltä hakemistosta ensin tiedosto muuli.html, sitten sen tiedoston sisältä ID:tä hyper ja menisi sinne. Sitten jos ei löydykään tämmöistä sieltä, eli tuo muuli.html löytyy, mutta sieltä ei löydy tämmöistä ID:tä, niin silloin se jää siihen sivun alkuun se linkki. Eli siinä ei tapahdu mitään virhettä tai muuten, mutta se ei vain osaa mennä tiettyyn kohtaan sillä sivulla. Jeps. No noista linkeistä, mitä mulla on noita V3-suosituksia, niitä voi sitten joskus, kun tarkempia speksejä tarvii, niin sieltä löytyy aina semmoinen, mikä on varmasti oikein. Olisiko jotakin kysymyksiä tullut nyt eka luennolta tai yleisistä jutuista? Jos ei, niin huomenna jatketaan ja torstaina sitten ensimmäiset demot.